Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 13. Nodaļā. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi pie tā piegājuši sacīja, Kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā, no kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja, to ienaidnieks darīs. Tad kalpi uz to sacīja, vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja, nē, ka jūs nezāli ravēdami, neizplūcat reizē arī kviešus, lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem, salasiet pa priekšu nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc un apgaismo tu pats mūsu patiesībā, lai varam augt pretī tavai patiesībai, jo tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Kāds interesants vērojums, ko ģenētikas pētnieki atklāja, kas jau, nu, es domāju, arī tavu zinātnieku aci apstiprina svēto rakstu stāstus un sacīto. Proti, ka cilvēki, lai cik mēs atšķirīgi te pašai pat telpā divus vienādus matu krāsu neatradīs, acu krāsu neatradīs, katrs pilnīgi atšķirīgs. Mūsu atšķirība ģenētiski ir mazākā 1% visas cilvēces starpā. Iedomājieties, cik daudz cilvēki. Bet visi pat ģenētiski, vai tu varbūt tieši tajā ģenētikas līmenī, kā tādi brālīši un māsiņas, visiem ģenētiski var pamanīt, ka visai cilvēcei ir viens pirmtēvs un viena pirmmāte. To var, jebkurā diezgan zinātiski populārā rakstiņā par šo tēmu arī izlasīt, ja kāds vēlās. Mazākā 1%, kas pārsteidzoši, ka šimpanzēm vai kādiem citiem, teiksim, dzīvniekiem vienas sugas ietvaros ir entie procentu atšķirības. Kaut gan mums viņi visi vienādi izskatās. Neparasti. Kāpēc neparasti? Tāpēc, ka visi tik ļoti vienādi, tik ļoti, nu, pat līdzīgi nav īstais vārds, tiešām vienādi, mēs esam kopijas. Tieši cilvēki, citas sugas tā nav interesanti. Un vienlaikus mūs var salīdzināt gan tik tālu, cik labība no nezāles, gan citā vietā putni un puķes, gan citā vietā dzīvnieki. Un visas šīs līdzības neskapēc trāpa mūsu cilvēkus, kaut gan tik līdzīgi. Īpatni, kāpēc šī līdzība, kur mēs viens otram esam kopijas, kāpēc mēs dzīves laikā to bieži vien tā arī nesajūtam. Bieži vien jūtamies vientuļnieki, nesaprasti, bieži vien jūtamies tādi, nu parasti jau cilvēki sevi redz kā tādu labības vārpiņu nezāļu ielenkumā. Nu, retāk viņš redz, ka es esmu nezālu un labība man vielens. Labi cilvēki mani smacē, tā neviens nekad nesaka. Varbūt saka kādreiz, bet atkal, kāds kādreiz droši vien to ir teicis tieši tāpēc, lai apstiprinātu, cik mēs tomēr esam dažādi. Labība un nezāle, te ar mazliet jāsaprot, ka arī viņu atšķirība nav tik milzīga. ar ko viņi pēc būtības atšķirās. Ļaunums un labums nav viņos pašos ierakstīts. Nu, varētu teikt, jā, latvānis varbūt ar savu indīgo sulu, jau ir ļauns un tas ir, tur nekas nav jābūt. Viņam vienalga, kur viņš aug, viņš jau nav labs. Bet atkal, nu, ja tu cilvēku neej viņam garām, viņš varbūt kaut ko tur izdara savā vietiņā. Proti, kas tad ir labībai no nezāles? Pēc būtības jau tas pats būt dzīvam, izaugt garākam pēc iespējas, lai vairāk saulītas tiek, un savairoties, lai pēc manis manējie turpinās. Viss. Gan kvieši, gan tā nezāle, ko pētnieki saka, tā ir tā nezāle, kura patiešām savdabīga, un to viens zemnieks zinās pateikt, kas ir jocīgi. Ka var vienā labības laukā pamazām būt nevis balandas, kā nezāles, kuras uzreiz, ja jūs tā iztēlēties, nu kāds ir stiebrs labībai un kādu balandu resnu, tādu, jo lapas gaļīgi, uzreiz atšķirās, var redzēt nezāli. Bet īpatni, ka tādā miežu kviešu laukā ar laiku izveidojās tādas viņiem līdzīgas nezāles. Vārpiņas, kas līdzinās tiem kviešiem, kas, protams, ka jebkuru nopietnu tādu laukstrādnieku uzreiz, viņš saprast, ka tur ir kaut kādi spēki darbībā, par ko mēs nenojām. Pat tiešām, kā šie nama, kur tas radās? Kādā sakarā manā labības laukā pēkšņi ir tādi, kas pat tiešām tikai kārtīgāk ieskatītos, tu var pamanīt, ka tas gluži nav tas pats sevišķi augšanas stadijā. Nu, tā kā ienākās graudi, tad, protams, labībai ir lielāki, resnāki un dzeltenāki. Bet, nu jā, atšķirās ar kaut ko. Bet sākumā augot patiesi ļoti līdzīgi, un tas ir neparasti. Kas tad ir tā būtiskā atšķirība, kā dēļ nama tēva kalpi saka, iesim plēsīsim ārā? Nu, nesmird jau nekas, nu, viņi neko tādu ļaunu tā nezāli nedara, izņemot to, ka, protams, atņem spēku labībai. Ar ko viņa atšķirās? Viņa nepilda radītāju uzdevumu. Viss atšķirība. Šajā laukā nama tēvs ir izlēmis, te būs mieži. Tai nezālei ir sava vieta, ir pietiekami purvi, pļāvas, mežmalas, audz, cik gribi. Tur viņai vajadzīga, tur viņai vieta, pabaro arī varbūt meža zvēriem un vēl kā ļoti labi, neviens viņai tur neuzbrūk. Bet šeit ir paredzēti mieži. Tā ir pēc būtības, ja mēs šo līdzību gribam ieskatīties, kas tad ir tas domu gājiens, tad tas ir šādi. Bet tālāk kļūst mazliet interesantāk, vai pat ļoti interesantāk, piemēram tas, ka tieši šo līdzību ļoti daudzas paliek neskaidrotas, bet tieši šī ir viena no dažām, kuras Jēzus izskaidro. Kāpēc? Nu, es varētu minēt dažādas minējumas, bet viens, man liekas, ir diezgan trāpīts. Ja mēs šo līdzību saņemtu neizskaidrotu, tad mēs ar savu radošo prātu, lai arī atkal es atgādinu ģenētiski, viss pilnīgi kopijas, bet nekas, mēs varētu ar savu radošo prātu viens tādu, viens šādi, izdomāt, ka tas tīrums varbūt ir mana domāšana, mana galva. Un tur Jēzus, Dieva dēls, iesēja labas domas, ienaidnieks iesēja sliktas domas, Un tad secinājums, bet Dievs saka, tu neuztraucies, lai jau kopā. Ko tas nozīmē, lai jau kopā? Tas nozīmē tā, man, lai es pa dienu attīstos labajā, bet tik līdz kā nakts, tā arī tāpat augu ļaunajā. Vai, sacīsim, kopā ar jums aci pret aci esmu labs, ko līdz ieslēdzu internetu? Augu sliktumā un bliežu tādas frāzes, par kurām es pat nezināju, ka es tādas zinu. Ja? Apmēram tā. Vai tas tā varētu būt? Iedomājieties, cik bīstama doma, kad Dievs saka, nu proti, ja tu tur tagad galvā ar tiem saviem sliktajiem netikumiem cīnīsies, ka kāds tikums ar neaiziet bojā, jo tas ir tā pamācība. Neravējiet, izbradāsiet visu. Nē. Jēzus Kristus izskaidro, ka šis nav, un vēl viens varētu teikt, varbūt tas ir pa draudze. Varbūt tā ir draudze. Ir labās, nu, kas ir tā kā Dieva gara apgaismo cilvēku, un tad ir kādi, kas nemaz nav tāda apgaismo, kas arī draudzē nav, bet kas nav, un Dievs saka, neuztraucieties, viss būs labi. Nē. Jēzus paskaidro vienkārši un konkrēti. Tīrums ir pasaule. Labā sēkla ir valstības bērni, nezāle ir ļaunā bērni. Es šeit atgādinu, bet te tā jāsaprot, mēs visi esam kopijas, mums nav nekāds iedzimts labums vai ļaunums ģenētiski pārmantots. Protams, ir, bet tas jau ir cits stāsts, tas ir stāsts pa grēku, nevis pa mūsu būtību. Būtība mums visiem ir dievišķa. Tāpat kā tiem graudiem, tai nezālē, būtība jau ir dievišķi, viņi ir dzīvi. Vienu tādu nezāli uz Marsa atrastu, mēs visi būtu laikmets mainītos. Būtu laiks gandrīz tā, ka pirms mēs atradām šo nezālītu uz Marsu un pēc, jo tas nozīmē uz tās planētas dzīvību. Iedomājieties, tā ir fantastiska zīme būt. Nu, šeit, protams, ir citi uzdevumi, jā. Bet tīrums ir pasaule un tās zāle un nezāle ir tie cilvēki. Ienaidnieks tālāk, Jēzus paskaidro, ir velns, pļaujamais laiks pasaules gals, pļāvēji eņģeļi. Jā. Kas tad galu galā mums iznāk ar to, un sevišķi tad, ja mēs atcerēsimies, viņš šo stāstu stāstīja, nevis domādams mums paskaidrot par cilvēka dabu kaut ko vai par sabiedrību, bet gan viņš saka, debesu valstība ir līdzīga. Ko tad mēs priekš sevis galu galā, priekš debesu valstības mantojumu no šīs līdzības, lai saņemam? Nu, pirmais vārds ir, protams, netiesājiet. Netiesājiet cilvēkus. Tas nenozīmē, ka viņi neatšķirsies. Kā tā atšķirība ir? Nevis pēc sajūtas. Tas būtu tā, ka varētu nezāli atšķirt uzreiz pēc smaržas vai nokožot gabaliņu. Nevar. Tas pats dzīves audziņš vien ir. Tikai viens pilda saimnieku uzdevumu. Otrs pilda savu uzdevumu. Izdzīvot par katru cenu. Un tāda ir arī atšķirība cilvēkos. Viens pilda to ko saimnieks ir uzdevis, lai caur tevi cilvēki dieva gaisma vairojās pasaulē. Lai tu piedzimdams ienes šeit savu mazo daļiņu mīlestības, prieka, miera ceļā, pazemības, patiesības, atklātības, uzticamības šajā ceļā, lai tu pienes savu mazo daļiņu. Tas ir tavs uzdevums šeit piedzimstot. Mīlestība ir mūsu uzdevums saņemta no dieva un caur mums tālāk izlaista. Bez šī teikuma Visa mīlestība, kur Dievs nav klāt, tomēr ir tā pati nezāles mīlestība. Es gribu izdzīvot. Es mīlu to, kas man palīdz izdzīvot. Es mīlu tos tās tēmas, kas man der un tā tālāk. Tikai Dieva mīlestība, kura māca katru, kas paskatās uz altāru un krustu, māca īsta mīlestība par sevi nedomā. Ja mīlestība prasīs upuri, tu sevi aizlieksi mīlestības vārdā, un tas būs tavs ieguvums, nevis asaras. Cilvēki, kas pilda Dieva darbu un kas nepilda. Un tad man nāk prātā uzreiz tik daudz kārt sarunas, kur cilvēks atnāk mājās pēc baznīcas, un tur varbūt ir kāds neticīgs ģimenes loceklis, un pēkšņi izrādās kristīgo radio nevar skatīt, klausīties, vai jāklausās kaut kāds filmas, kurās šauj, kauj un brēc, un tu pēc baznīcas gribētu tā... Un cik skumī, tad tu tā noskums nolaižās rokas, vai atkal uz darbu, tu aizēji ar labu tādu godīgu sirdsapziņu, tagad būs labs kolektīvs un labi darīsim uzdevumu, un pēkšņi izrādās ne kolektīvs labs, ne godīgs uzdevums, nekā visi šmaucās viens otru, kur tik ātrāk pagrūst. Ko darīt tev, cilvēki, kļūt kā viņiem, vai palikt tev pašam? Nu, te lai tad arī atgriežamies pie tām zālītēm tur laukā, Nezāles labību var nomākt, bet nevar pārtaisīt. Varētu viens labības grauds iekrist pļavā, kur visas ir tā, nu, pēc definīcijas nezāles, neražo graudus saimnieka godam. Un tā labība nepārvērtīsies ne par meldriem, ne par vārpām, ne par, kas tad tur vēl ir par dažādiem nosaukumiem. Viņa paliks viņa pati. Mazāka, vājāka, bet paliks viņa pati. Debesu valstība ir līdzīga. Un tad arī saprotiet jūs, kas katrs savā ziņā kā tāda vārpiņa, un jo tu vairāk pieaudz garā, jo burtiski tā, ka virs tīrumu, jo vairāk tu pacelies pār pa citiem, un jo vairāk tev trāpa gan vēži, gan lietus, gan arī putni garām lidojošie uzreiz tevi pamana un tevi grib noknāpt pirmo. Un tomēr, cik svarīgi ir tieši šī līdzība, viņš ir sējis tīrumu, nevis dēstījis sēkliņu, tīrumu, tava draudze. Lai saprotam, ka ja viena vārpa un apkārt viss nopļauts un viena vārpa, vismazākais vēži viņu nolauzīs. Bet viss tīrums, kas turās viens pie otra, to tā nevarēs nolauzt. Pat tad, ja tā tīruma vidū kaut kur nezāles. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga. Jūs esat tas tīrums, kas esat atzinuši Kristus žēlastību un patiesību. Bet tad ziniet, ka tad, kad tur pasaulē, ne jau šeit, mums ir rakstīts skaidri, izmetiet ļauno no sava vidus draudzē, mums ir uzdevums, ja negluži tā, nu, burtiski tiesāt, tad vismaz mēģināt un stiprināties un aicināt nezāles, un tas, protams, kāds man jautās, bet vai ta nezāle var pārmainīties par graudu? Es teiktu, jā, visi graudi ir selekcijas rezultātā. Visi viņi ir kaut kādā veidā caur paaudzēm veidoti, un īpašības to cilvēka prāts, radošais prāts māk to dara, pat vienā paaudzē var izselekcionēt kaut kādu īpašību, tanī. Proti, ja tas kungs gribēs, tad ir tā kā rakstīts, mežēni viņš uzpotēs uz īstā celma, un mēs būsim auglīgi. Nav tā, ka ja tu kādreiz pats jūties kā nezāli, ka tad tu arī esi nolemts. Ļaujies viņam brīnišķīgajam dārzniekam, ļaujies un tu redzēsi. Netiesājiet. Jā, kā tad, lai netiesājiet reizēm nezāles ar savu domāšanu tevis macē? Gribētos teikt visiem smaidīt un teikt, jā, jā, bet tu saproti, tu nevari būt reizēm godīgs, reizēm tevi par mīlestību apsmēj, reizēm tevi par Kristu pazemo, par to vien, ka tu to vārdu piemini. Ko tad, lai dara? Tad, ziniet, mēs esam tīrums, lai cik viens tu būtu. Tu neesi viens tai ceļā, kur tu ej Dieva virzienā. Ja esi viens, ja sajūties viens, varbūt tas ir iemesls mazliet tā pārdomāt, vai tik tu neesi, tā sakot, izdēsties ārpus tīrumu, kur tev visi vēji šņāc un apkārt skrien. Mēs esam tīrums. Ļoti svarīgi to pieminēt. Mani vienu var pārlaust, tevi vienu var pārlaust, bet tur, kur mēs esam kopā, un Kristus stājās mūsu vidū, mēs esam nesalaužami. Staples Lewis, gan filmā noklausīšo viņa citātu, kur, nu, filmu par viņu pašu, ir angļu rakstnieks, mūsu ticības biedrs, zinātnieks arī Oksfordā, Clive Staples Lewis. Un viņš tādu teikumu formulē par to dārznieks. Tur droši vien būtu jāpārfrāzē, bet dārznieka terminos ar to varētu pateikt. Es mēģināšu nocitēt, kā viņš teica. Mēs esam kā akmeņi. Ko varenais telnieks taisa par ģeniālām brīnišķīgām statujām, bet katrs cirvja pieskāriens tik ļoti sāp. Un ja es iedomājos, ko dara dārznieks, tad arī viņam nākās sāpināt. Ir jānogriež tas, kas nokaltis, ir jāizgriež tur, kur pa biezu saudzis un tā. Gribat būt tai tīrumā, gribat būt tie kultūra augi, uzticaties tam mūsu dārzniekam. Viņš mūs patiesi reizēm apgriež, reizēm pat kaut kur kādu daļiņu nolauž, lai tā vairs neaugtu un lai mēs neaizaugtu šķībi prom no gaismu savota. Bet ja mēs būsim visi kopīgi tīrumā līdz galam, tad tas ir Dieva dēla apsolījums. Nezāli sadedzina, kviešus saka visu varenais. Kviešus sakrājiet manā šķūnī. Lai tie ir mūsu, nē, lai tie ir saimnieka augļi caur mums nesti. Tā mīlestība, tas prieks, tas miers. Un to tad, lai viņš atzīst arī par cienījumu sakrāt, nevis tavā makā vai tautas vai pasaules, bet viņa šķūnī. Lai Dievs svētī mūsu ceļā uz debesu valstību, Un debesu valstība, ar to gribu noslēgt pēdējo teikumu, lai vienmēr atceramies mēs, kas esam tas viņa tīrums, debesu valstība nevis būs kaut kam līdzīga, bet jau tagadnē ir līdzīga. Debesu valstība ir tagadnes realitāte, kurā esam aicināti būt dalībnieki. Āmen.